operatorul de stat de telefonie fixă Moltelecom, în dauna unor actuali și viitori operatori de alternativă.
De exemplu, la ziua de astăzi nu este în politica aceasta tarifară și în strategie, nu este nimic spus despre rețelele comune, spunem așa, despre infrastructura, canalizarea, unde poate fi plasate și pozate fibra optică sau cablurile pentru alți operatori și cum sunt, în general, administrate resursele comune. Deci îți dați toate la administrarea Moltelecomului. Deci fiecare operator acum nou trebuie să depui cerere la directorul general al Moltelecomului. Este o chestie care, spunem așa, nu este prea corectă.
Stanislav Gorde, de la Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică, spune însă că așa numitul regulament cu privire la interconectarea rețelelor și serviciilor, modificat înainte de declarata liberalizare a pieței telecomunicațiilor la 1 ianuarie, îi va proteja pe operatorii privați de concurență neloială.
Am obligat Moltelecomul ca să elaboreze, în conformitate cu regulamentul nominalizat, așa numită ofertă de referință de interconectare, în care, deci, Moltelecomul, în mod transparent, expune toate posibilitățile sale pe care le poate oferi la interconectare tuturor celorlalți operatori de pe piața serviciilor de telecomunicații.
A spus Stanislav Gordea. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. O notă bună pentru reformele medicale din Moldova, ce istorie se mai predă în Rusia, umbra lui Ceaușescu în România, iată câteva din temele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Banca Mondială a dat o notă bună reformei sistemului de asistență medicală din Republica Moldova, precizând că banca și alți donatori externi sprijină financiar aceste transformări derulate pe parcursul a 4 ani și ascultăm aprecierile experților străini sintetizate de corespondenta noastră Ina Corețchi.
Republica Moldova a înregistrat progrese considerabile în implementarea reformei în medicină. Aceasta este concluzia prezentată astăzi de misiunea Băncii Mondiale din cadrul proiectului Ministerului Sănătății, Fondul de Investiții în Sănătate, care a evaluat implementarea acestuia timp de 2 săptămâni. Proiectul Fondul de Investiții în Sănătate a fost lansat în mai 2001 și va dura până în anul 2005. În cadrul acestuia, Banca Mondială, împreună cu alți donatori, acordă 20 de milioane de dolari pentru consolidarea asistenței medicale primare și modernizarea serviciilor de urgență din Republica Moldova. Acești bani sunt utilizați pentru procurarea echipamentelor, ambulanțelor, pregătirea medicilor de familie și asistentelor medicale. Potrivit experților Băncii Mondiale, până în prezent au fost utilizate 45% din resursele fondului. Managerul proiectului Fondul de Investiții în Sănătate, Betty Hannon. Moldova a înregistrat progrese considerabile în reformarea sectorului sănătății. Rezultatele au fost obținute mai ales prin reducerea infrastructurii sectorului, care a permis economisirea peste 10 milioane de dolari. Totodată, Moldova a obținut îmbunătățirea stării de sănătate a populației. Reforma în orice sector este o chestiune complicată, iar în medicină este deosebit de complexă. Trebuie să acceptăm cu toții această complexitate și timpul necesar pentru a dezvolta și a implementa în continuare reformele. Managerul proiectului Fondul de Investiții în Sănătate a mai spus că în perioada următoare, misiunea Băncii Mondiale va elabora indicatori de calitate a serviciilor medicale. Solicitat de noi, liderul Sindicatului Angajaților din Medicină, Victor Beinu, a spus că succesele obținute până acum în reformarea sistemului de ocrotire a sănătății sunt importante. În același timp, el a atenționat că reforma din medicină ar putea fi compromisă de politicile promovate de guvern în acest sector. Victor Benu s-a referit în mod special la revenirea la vechile tarife pentru serviciile medicale, care în prezent sunt la nivelul anului 1999. În urma reducerii tarifelor, veniturile instituțiilor medicale vor scădea simțitor, ceea ce, potrivit liderului sindicalist, este deosebit de grav în situația în care, de la începutul anului, acestea au trecut la autogestiune.
Fără o politică corectă din partea conducerii publice în susținerea sistemului sănătății în condițiile acestei de reformare, ne va fi foarte greu ca să menținem și este foarte îngrijorător să nu ducă la discreditarea acestor reforme, la stoparea lor, cu urmări imprevizibile pentru populație și pentru salariații din ramuri care de acum noi vedem că în masă sunt gata să prelungească abandonarea activității pe profesie de lucrător medical.
A fost președintele Sindicatului Sănătatea Victor Benu. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În locul obișnuitului comentariu de vineri al lui Vladimir Socor, care nu ne-a parvenit din motive independente de voința noastră, vă propunem în continuare însemnările analistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre ambițiile europene ale Moldovei. Vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Două par a fi obiectivele majore pentru acest an pe care și le pune în față actuala guvernare comunistă. O mai consistentă politică socială orientată în primul rând spre păturile cele mai vulnerabile ale societății și continuarea cursului declarat de integrare europeană. Dacă primul dintre aceste două obiective s-a înscris întotdeauna printre prevederile programatice ale Partidului Comuniștilor, garantându-i sprijinul unui important segment electoral, cel de-al doilea reprezintă mai curând o deviere de la cursul strategic al partidului, un curs care, potrivit documentelor de partid în vigoare, ar trebui să rămână în continuare legat de spațiul estic. Nu se știe cu exactitate dacă acest curs ar fi agreat și de electoratul tradițional comunist, dar orientarea spre Europa a permis autorităților de la Chișinău să evite izolarea internațională și să asigure o anumită continuitate în politica externă a Republicii Moldova. Adoptarea cursului oficial spre integrarea europeană s-a datorat unei decizii politice a șefului statului, în condițiile în care opoziția politică și societatea civilă au cerut tot mai insistent desfășurarea unui referendum național în problema aderării Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Aceste mișcări pe scena politică se produceau pe fundalul deciziilor de extindere a NATO până la frontierele vestice ale Republicii Moldova și a aderării la Uniunea Europeană a unor noi state din fosta zonă de influență sovietică. Prin însușirea imediată a ideii europene ca răspuns la presiunile opoziției, oficialitățile de la Chișinău au lovit dintr-o singură dată mai multe ținte. În primul rând s-au plasat în fruntea mișcării de integrare europeană, lipsind opoziția de pretextul de a le acuza de promovarea unei politici externe inadecvate intereselor naționale ale Republicii Moldova. În al doilea rând, odată cu arborarea lozincii de integrare în Uniunea Europeană, au dezamorsat ideea privind aderarea Republicii Moldova la NATO. În al treilea rând, și-au asigurat un câștig de imagine în exterior, imagine pe care nu de puține ori au folosit-o pentru a promova în interiorul Republicii Moldova o serie de decizii politice antidemocratice și autoritariste. Angajamentul declarat în repetate rânduri al actualei guvernări de integrare europeană nu rezistă nu numai la confruntarea cu ceea ce se întâmplă în sfera politicii interne, ci și la proba sincerității. Drept cea mai evidentă dovadă a lipsei de sinceritate a pledoriilor autorităților de la Chișinău de integrare europeană servește atitudinea președintelui Voronin în cazul așa numitului memorandum COSAC, elaborat și parafat în spatele comunității europene și încercarea eșuată deocamdată a șefului statului de a pune forurile europene și internaționale în fața unui fapt împlinit. Este dificil de a spune, cel puțin în această fază, ce concluzii a extras guvernarea comunistă din eșecul memorandumului COSAC și cum se vor răsfrânge ele asupra cursului de politică externă a Republicii Moldova. Ultimele declarații ale responsabililor de politică externă de la Chișinău subliniază angajamentul în continuare pentru integrarea europeană, satisfacția că această politică este una corectă și binevenită, precum și hotărârea de a asigura îndeplinirea criteriilor de bază ale Uniunii Europene. În acest an, guvernarea de la Chișinău va pune la punct împreună cu experții europeni un plan de acțiuni individual Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru perioada 2004-2006. Șeful statului a reiterat recent în fața corpului diplomatic acreditat la Chișinău invitația adresată Uniunii Europene de a deschide o reprezentanță a sa în capitala Republicii Moldova, dar a trecut sub o totală tăcere rolul pe care l-ar putea avea Uniunea Europeană la reglementarea conflictului transnistrian, considerat a fi de însuși președintele Voronin cel mai mare obstacol în calea integrării europene a Republicii Moldova. La fel de curios este și faptul că președintele plasează Belarusul alături de Ucraina printre vecinii Republicii Moldova, ceea ce ar putea sugera o încercare de reactualizare a vechei idei comuniste de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru. Prioritățile comuniștilor în acest an preelectoral continuă să-i preocupe pe comentatorii presei scrise de la Chișinău, așa cum veți auzi în relatarea lui Iulian Ciocan.
Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul ne informează că săptămâna aceasta la Chișinău a avut loc un seminar al secretarilor comitetelor raionale ale PCRM. În fața participanților la seminar au luat cuvântul Vladimir Voronin, președinte al PCRM, Victor Stepaniuc, liderul fracțiunii comuniste din Parlament, Valerii Garev și Iurie Stoicov, secretarei CC ai PCRM, Eugenie Ostapciuc, președintele Parlamentului și Vasile Tarlev, prim-ministru. Anul 2004 este deosebit de semnificativ pentru Partidul de Guvernământ. Ne așteaptă o muncă foarte încordată și a avertizat colegii de partid, președintele PCRM, Vladimir Voronin. În prim plan trebuie să fie sarcinile politice, deoarece la începutul anului 2005 vor avea loc alegeri parlamentare. Prin urmare, citez, în locuințele oamenilor trebuie să fie cald, iar pensiile și salariile trebuie să crească și să fie plătite la timp. Școlile trebuie să fie reparate, iar în sate, așa numiți lideri nu trebuie să se îmbogățească pe seama țăranilor. În orașe nu trebuie să fie deconectată lumina din case. Dar și-a atenționat colegii de partid Vladimir Voronin, este foarte importantă și munca de explicații de agitație în mijlocul populației. De pe acum urmează să fie stabilită componența calitativă a agitatorilor. Aceștia trebuie să fie oameni care nu numai să se bucure de stima celor din jur, dar și care știu să explice poziția puterii comuniste. Pe de o parte, președintele Voronin spune că, citez, perioada politică de până la alegeri în aspect agitatoric nu trebuie să aibă un caracter agresiv, cu atât mai mult răutăcios. Iar pe de altă parte, tot el remarcă că, citez, una din sarcinile primordiale în stabilizarea vieții politice și sociale în țara noastră o constituie neutralizarea unei asemenea structuri destructive, cum este PPCD. În acțiunile și lozincele căreia nu există nimic popular, doar fascism și trădare. În opinia șefului statului, citez, asemenea elemente fasciste și grupări de tipul PPCD au loc doar la gunoiștele istoriei. Liderul comunist a spus că, citez, principala sarcină la sate și cea de partid și cea economică este consolidarea pământurilor, crearea gospodăriilor cooperative. Și și-a exprimat încrederea că, citez, poporul Moldovei din nou va sprijini Partidul Comuniștilor, din nou îi va acorda acestuia încredere. În hebdomadarul Săptămâna, pe de altă parte, publicistul Vsevolo Ciornei constată că, citesc, conducerea țării se deplasează tot mai des pe teren, în iureșul vieții provinciale, ceea ce înseamnă că nu este chiar tare departe campania electorală. Se aude chiar că aceste deplasări pe teren ale înalților funcționari sunt coordonate sus la vârf și probabil din această grijă nemijlocită față de popor ar trebui să rezulte mai multe voturi la anul. Televiziunea și radioul ne spun numai despre succesele obținute, pașii făcuți înainte, progresele înregistrate. Parcă a mai fost așa ceva pe timpuri și s-a văzut ce a ieșit când a fost prea mult mințit poporul cu televizorul, scrie Vsevolo Ciornei. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Primăria municipiului Bălți pare să aibă o relație complexă cu organizațiile neguvernamentale din oraș, pe care, pe de-o parte, le invită la colaborare, pe de alta, le îndeamnă să ofere mai multe date despre activitățile în care sunt implicate. Detalii de la Vitalie Cazacu.
Primăria Bălți se arată tot mai interesată de colaborarea cu sectorul asociativ din localitate și chiar a format o comisie municipală, mineria căreia este să coordoneze un dialog constructiv dintre autorități și organizațiile non-profit. Directorul Centrului Regional Contact, Vlad Ghițu, care este membru al comisiei, ne-a comunicat că la prima ședință a acesteia s-a decis organizarea unei întruniri dintre ONG și administrația publică locală.
Primăria intenționează în anul 2004 să elaboreze Sunt strategii de colaborare cu sectorul asociativ, cu organizațiile guvernamentale din municipiul Bălți. La 6 februarie 2004, primăria a inițiat o ședință sau o întrunire a conducerii primăriei municipiului Bălți cu președinții acelor 179 de organizații obștești înregistrate în municipiu. La această întrunire vor fi abordate mai multe probleme, printre care aportul ONG-urilor în soluționarea problemelor comunitare, colaborare posibilă cu administrația publică locală.
Pe de altă parte, secția juridică a primăriei a trimis o scrisoare oficială în adresa tuturor organizațiilor neguvernamentale din municipiu, în care le-a cerut în mod ultimativ să raporteze despre activitățile derulate în anul 2003. Vlad Ghițu.
Și în primul rând, ceea ce a spus, ce a menționat domnul viceprimar, mi s-a părut destul de sincer, că se dorește o colaborare, o dorim și noi, evident. Însă, aceste întâlniri a precedat o scrisoare către fiecare ONG emisă de către Comisia Juridică a Primării, în care se menționa, printre altele, că într-un termen de 2 săptămâni, fiecare ONG să prezinte o informație mai amplă despre activitatea organizației respective. Și cel mai important este că se menționa foarte clar că dacă în timp de 2 săptămâni acest lucru nu a fi făcut, deci organizațiile vor suporta unele consecințe. Iată, acest lucru mă pune în gardă. Ori legislația, de fapt, nu spune tranșant că organizațiile care nu reacționează la niște solicitări de la administrația publică pot fi sancționate.
În același timp, inițiativa autorităților de la Bălți este privită cu suspiciune de către comunitatea asociativă din localitate. Mulți lideri de organizații neguvernamentale consideră că este vorba de o nouă tentativă sugerată de sus de a submina și a controla activitățile din cadrul sectorului 3. Profesorul universitar Mihai Șleachtițchi, președinte al Asociației Logos Plural din Bălți, ne-a declarat în acest context următoarele.
Pe de o parte, inițiativa guvernanților de a antrena sectorul asociativ în soluționarea problemelor societale este una salutabilă. Este foarte frumos când puterea, împreună cu sectorul asociativ, cu alte organisme societale, depun un efort comun în soluționarea celor mai stringente probleme în momentul. Pe de altă parte, le-aș recomanda liderilor din sectorul asociativ să fie foarte atenți cu această inițiativă, foarte sinceri la prima vedere, în momentul în care vor constata că ea, de fapt, ascunde dorința guvernanților de a pune sub control spiritul critic al sectorului asociativ, curenții financiari care sunt în acest sector. Cred că în acest moment ar trebui să înțeleagă că de fapt a fost o farsă.
Pe de altă parte, Dinu Cojocaru, președintele Asociației de Mediu Ozon, declară că nu are încredere în inițiativele guvernanților.
Din experiența mea pe care am deja de vreo 5 ani în acest domeniu, am constatat că colaborarea cu administrația publică locală practic nu are loc. Chiar orice eveniment desfășurat de noi în comun cu ei, prin mijloacele mass media, era mai apoi tratat ca rezultatul activității primăriei locale și nici de cum nu era menționat măcar o instituție obștească care a participat la astfel de evenimente.
Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Editura ARC din Chișinău organizează în fiecare an, împreună cu Fundația Soros, un concurs pentru tinerii scriitori care au șansa de a debuta ca premiu în colecția Primaverba. Cine sunt noi debutanți? Aflăm de la corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Concursul pentru debutanți în literatură organizat de Fundația Soros din Republica Moldova și Editura ARC din Chișinău se desfășoară începând cu anul 1995. Periodicitatea sa este anuală, iar finalitatea sa constă în publicarea celor mai bune 3 manuscrise de beletristică. De-a lungul timpului, acest concurs a lansat o nouă promoție de scriitori și un nou mod de a face literatură în Republica Moldova, în care livrescul și realitatea se împletesc într-un mod fericit. Luna aceasta, Editura ARC din Chișinău a publicat cărțile celor 3 învingători, practicanți ai genurilor epic și dramatic, selectați dintr-un număr de 20 de concurenți. Aceștia sunt Oleg Carp, Liliana Coropca și Angelina Roșca, iar volumele lor se numesc Drumul de plastilină, Negrissimo și Mama lor de urmaș. Cu toate că diferențele dintre ei sunt foarte mari, cel mai tânăr debutant fiind născut în anul 1976, iar cel mai în vârstă în anul 1961, îi unește încercarea de a schimba fața literaturii. Iată ce ne-a mai spus criticul literar Eugen Lungu, redactorul șef al editurii ARC, referitor la volumele de debut publicate de curând.
Liliana Corupca este cercetătoare la științifică la Institutul de Istorie și Teorie Literară G. Călinescu din București. Este un roman textualist cu un subiect foarte interesant despre scrierea romanului la negru. Are un subiect mai puțin obișnuit. O altă carte editată în acest an este cea a lui Oleg Karp, Drumul de plastilină. Sunt mai multe bucăți incluse în această carte. Este un fel de proză crudă, așa cum se practică azi, au mai apărut și alte cărți de acest gen, de un realism exacerbat. O a treia carte este cea a Angelinii Roșca, Dramaturgie. Cartea se intitulează Mama lor de urmaș. Este o piesă despre Matei Milo. Cartea mai include și o serie de parodii la adresa dramaturgilor noștri consacrați, Dumitru Matkovski, Druță și alții.
A fost Eugen Lungu. Cu toate că în anii 90 au apărut un număr foarte mare de cărți de debut, multe dintre ele extrem de promițătoare, autorii acestora nu au mai continuat să scrie. Acest lucru nu s-a întâmplat însă și cu debutanții publicați de editura ARC, care au format cea mai tânără promoție literară din Republica Moldova sau au completat cu succes rândurile generațiilor literare mai în vârstă.
A relatat de la Chișinău Dumitru Crudu. La București a reținut și astăzi atenția, printre alte subiecte, cazul celor doi criminali de război români, reabilitați de justiție în anii 90. Reabilitarea coloneilor Dinulescu și Petrescu, condamnați pentru rolul jucat în uciderea evreilor din Basarabia și Bucovina în timpul celui de-al doilea război mondial, a fost readusă în atenția autorităților române săptămâna aceasta de directorul Muzeului de Istorie al Israelului, dr. Efraim Zurov. Aflat la București, doctorul Zurov a reamintit că în urmă cu câțiva ani, Curtea Supremă de Justiție din România i-a reabilitat pe colonelul Radu Dinulescu în 1997 și pe colonelul Gheorghe Petrescu în 1998. Ambii au făcut parte din secțiunea a doua a Marelui Stat Major al Armatei Române și au jucat un rol activ în persecutarea și uciderea evreilor din Basarabia și Bucovina în vara anului 1941, ca și în alte fără de legi. Săptămâna aceasta, asupra României a planat și altă umbră a trecutului ceva mai recent. Fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit săptămâna aceasta 86 de ani. De la București, Radu Călin Cristea.
În această săptămână s-a vorbit și s-a scris mult în România despre fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu. Toate reportajele, mărturiile inedite, interviurile, dar poate mai ales documentele reproduse pentru prima oară de cotidianul Jurnal Național, au lăsat să se decanteze aceeași idee. România a avut în fruntea sa 3 decenii și jumătate un tiran incult, bolnav de putere și conducându-și țara prin falsuri și minciuni grosolane de care era perfect conștient. Cel care ar fi împlinit 86 de ani în 26 ianuarie ar fi putut să aibă un ADN aducând mai puțin cu Ștefan cel Mare și Sfânt, cu care era comparat de propaganda comunistă, cât mai degrabă cu Hanii Tătari. Faptul că evoluția și apucăturile lui Ceaușescu au fost mai apropiate de cele ale despoților asiatici ar putea fi explicat și pe linie genetică. Istoricul german Wilhelm von Bauer, afirmând cu documente că satul Scornicești, unde s-a născut viitorul Mare Cârmaci, s-ar fi ridicat pe fosta vatră a așezării Tătărăi. Strămoșii lui Ceaușescu ar fi fost niște oameni foarte săraci, trăgându-se din familia Ceaușoglu, ceea ce în tătară înseamnă copilul slugii. Nicolae Ceaușescu avea să fie destui ani chiar o slugă, o slugă leneșă însă pusă pe chiul și pe înșelarea metodică a patronului. Dezvăluiri recente au mai dărâmat un mit. Ceaușescu nu se pricepea nici măcar la cizmărie. Mihaela Moraru, fiica lui Marin Ceaușescu, fratele cel mai mare, găsit spânzurat la Agenția Economică a României de la Viena în decembrie 89, vorbește despre un atelier de cizmărie de pe strada Șerban Vodă din București, de unde adolescentul Ceaușescu avea să fie repede îndepărtat pentru că ar fi ratat niște comenzi de pantofi. Se confirmă și din alte surse ipoteza că Nicolae Ceaușescu a intrat în mormânt convins că a fost victima unei lovituri de stat puse la cale de mai tânărul său tovarăș Ion Iliescu, actualul președinte al României, ceea ce de fapt Ceaușescu insinua și în timpul procesului de dinainte execuției. Familia l-ar fi sfătuit pe Ceaușescu ca la Congresul al 14-lea al PCR să se retragă și să-i predea oficial ștafeta lui Iliescu. O altă precizare în premieră, a generalului Victor Atanase Stănculescu, cel care, în același decembrie 89, și a pus piciorul în gips și a condus pe Nicolae și Elena Ceaușescu la elicopterul care avea să decoleze de pe sediul Comitetului Central. Victoraș, ai grijă de copii, i-a fi spus Elena lui Stănculescu. Acesta din urmă infirmă însă, punând totul pe răspândirea unui folclor al presei. Cât privește executarea soților Ceaușescu, Stănculescu spune că, îl citez, era momentul să sfârșim mai blând sau mai dur cu un trecut și momentul nu era decât dur. La fel ca în fiecare an, la mormântul lui Ceaușescu din cimitirul Ghencea s-au strâns câțiva nostalgici. Cheful de amintiri l-a fost stricat însă de alți cetățeni, oarecum antinostalgici, așa încât s-a încins o polemică strașnică presărată cu vorbe grele. Nimeni nu s-a recules la mormântul Elenei Ceaușescu, aflat la doar câțiva metri. Nimeni n-a pus o floare la mormântul lui Nicu Ceaușescu, cel care, potrivit altor mărturii, în decembrie 89, înainte de a afla de soarta părinților săi, se urcase într-o mașină la Sibiu pentru a veni la București ca să-i ceară lui Iliescu o slujbă. Există un site pe internet, www.nicolaeceaușescu.ro. Instructivă o lectură a mesajelor schimbate în ultimele zile pe tema fostului dictator. Tonul acestor mesaje este vulgar, plin de fanatisme și doar aici colo mai răsare câte o observație normală. Cam toată lumea își bate joc de Ceaușescu, unii îi urează la mulți ani, în timp ce un alt mesaj trimis chipurile chiar de Ceaușescu sună cam așa. Ce naiba mai aveți cu mine, că acum mă ridic și vă fac pionieri. Morala acestei săptămâni încărcate de Ceaușescu este una simplă. Comunismul este o boală grea de care se poate scăpa, iar cei ce l-au servit sunt tratați după ieșirea lor definitivă din scenă ca niște jucării stricate dintr-o epocă mizerabilă și rușinoasă și pe care lumea nu vrea să o mai repete niciodată.
A fost de la București Radu Călin Cristea. La istorie, mai exact la felul cum se predă această disciplină în școlile din Rusia, se referă secvența următoare. O relatare semnată de corespondenta noastră la Moscova, Sofie Lambroschini, și prezentată de Alexandru Eftode.
Într-o școală generală obișnuită de pe strada Dostoievski în centrul Moscovei, elevii clasei a 11-a se pregătesc de examenul de absolvire la istorie pe care îl vor susține peste 6 luni. Pentru acești tineri de 17 ani, Lenin, Stalin, totalitarismul sunt noțiuni de domeniul trecutului. Profesoara lor de istorie, Ecaterina Kozlova, depune eforturi uneori pentru a-i convinge că urmările trecutului sovietic mai sunt resimțite în Rusia și astăzi. La una din lecții cu tema regimurile politice din secolul 20, profesoara îl întreabă pe Iliușa, un băiat mai puțin atent la lecție din rândul al treilea, cum poate fi numit regimul actual din Rusia la 10 ani de la căderea comuniștilor. Există oare riscul ca actualul regim să încline spre autoritarism? Cred că există un risc, răspunde elevul ezitând. Metoda de predare a Ecaterinei Kozlova constă în a evita să ofere elevilor răspunsuri de-a gata. Ea îi ajută să găsească ei înșiși răspunsuri. Crezul meu este să nu le impun elevilor punctul meu de vedere, ci să le ofer cât mai multe opinii și interpretări. Până în acest an existau numeroase materiale de studiu din care puteai alege, iar elevii aveau oportunitatea să-și formeze o viziune vastă asupra istoriei. Una din aceste surse de documentare a fost manualul lui Igor Dolutski, Istoria Națională din secolul 20, care a servit pentru o jumătate de milion de elevi și studenți din întreaga Rusie. Unul din capitolele manualului, de exemplu, îi invita pe elevi să discute dacă președintele Vladimir Putin este un lider autoritar care urmărește instaurarea unei noi dictaturi în Rusia sau un democrat convins ale cărui reforme structurale pavează calea Rusiei spre o democrație liberală. Însă Ministerul Educației a considerat că aceasta este o problemă delicată și a retras recent aprobarea dată inițial manualului. Autorul Igor Dolutski spune: criticii consideră că manualul meu promovează rusofobia, că ar submina valorile colectiviste ale poporului rus în favoarea valorilor individualiste occidentale care le sunt străine rușilor, că ar ponegri istoria unei țări falnice care a învins în războiul 2 mondial.
Emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt câteva titluri principale. Președintele Voronin a cerut poliției să-i lase pe creștini democrați să protesteze la Chișinău chiar și fără autorizație. Ambasadorul Rusiei a asigurat Moldova că nu va rămâne fără gaze naturale, chiar dacă are datorii față de Gazprom. Raportorul pentru România în Parlamentul European s-a pronunțat în principiu pentru suspendarea negocierilor de aderare cu România. Este însă puțin probabil, spun analiștii, ca o asemenea recomandare să fie și aprobată de guvernele țărilor din Uniunea Europeană. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora